Areena.
Tiede ykkönen.
Tällä hetkellä kun me puhutaan, niin tosiaan tähän pihapiiriin laskeutuu tämmönen melko tarkovskilainen pieni lumisade. Tässä on kaunis puolipilvinen auringonpaiste. Se tietty lähtökohta, miten mä tätä ehkä ajattelen, on, että tämä on ikään kuin jonkinnäköinen ehdotus asuinpaikaksi. Ja asuinpaikaksi tällaiselle ei-inhimilliselle voimalle kuin Kronos, joka on tosiaan vanha kreikkalainen ajan jumala. Ja myöhemmin, etenkin renessanssiaikana, niin hänet samastettiin Kronos-nimiseen titaaniin. Mitä tämmöinen jumalolento nyt sitten tekee pöytyällä? En ole varma. Joka tapauksessa tässä on osin surumielinen huumori mukana, kun ollaan jonkinnäköisellä paikalla, joka voisi ehkä olla myöhempien aikojen temppelialue. Mutta se näyttää ikään kuin jo lähtökohtaisesti aika syrjäytyneeltä, syrjään vetäytyneeltä, joltain sellaiselta, mikä on jäänyt jälkeen. Ehkä tältä vanhojen jumalien asuinpaikkojen tulee näyttää. Ne on aika vaatimattomia. Siinähän on tavallaan ikään kuin se vitsi, että kun sitten kristillinen niin sanottu sakraali arkkitehtuuri, niin se on yleensä tosi puhdasta ja prameaa ja suureellista. Tämä on ikään kuin jotain varsin muuta. Tässä ei tavallaan ole niitä valtauskonnon sakraali arkkitehtuurin piirteitä.
Tänään Tiede Ykkönen on Kronoksen talolla pöytyällä lounassuomalaisessa maaseutumaisemassa. Mulla on mukana täällä filosofikirjailija Antti Salminen ja geologi-arkeologi Jussi Kinnunen. Ja he ovat olleet mukana tässä 4 vuotta sitten tavallaan päättyneessä Kronoksen talo-hankkeessa. Kronoksen talo on talo, ajan asumus ja aika on asettunut sinne asumaan, mutta ihminen ei sinne mene. Tämä on entinen Päivölän tila ja tällä tontilla on, kun mä katson nyt tästä tien syrjästä, mä katson tuonne pihalle päin, niin tässä on vasemmalla tällainen huvimaja keltaiseksi maalattu ja sitten semmoinen suippukatto ja pieni koriste tuolla päällä. Ja siinä vieressä on pari koivua ja pari 3 kuusta. Oikein idyllisen näköinen. Ja sitten tässä mun oikealla puolella on talousrakennus, niin sanottu navetta, ulkorakennus. Sekin on punamultainen, niin kuin toi päärakennus on. Ja siinä on 3 pientä ovea ja sitten on nämä tämmöiset klassiset pariovet, että sinne on voinut laittaa jonkun maatalouteen liittyvän koneen. Tiilikatto ja se on kovasti jo sammaloitunut. Savupiippu on jo osittain hajonnut. Vesi pääsee kauhean helposti sitten rakenteisiin sisään, mutta täällähän se ei haittaa, koska aika asuu täällä ja niin se kuuluu ollakin. Ja sitten tuolla vasemmalla on varsinainen päätalo, tämmöinen rintamamiestalotyyppinen, punamultainen. Ikkunat aina kullakin syrjällä, myös ullakko ja siellä vintilläkin on tosiaan ikkuna. Siinä on jo noi ikkunat on mennyt rikki. Ja tuossa on pääsuunta tänne, kutsuu vieraita sisään aikanaan. Tämähän oli jo 20 vuotta tyhjillä ennen kuin tämä Kronos sitten asettu tänne asumaan, niin siinä on semmoinen pienempi 3-ruutuinen ikkuna ja sisäänkäynti ja sitten on semmoinen isompi ikkuna sieltä tuvasta. Ja nyt vähitellen sitten kun tämä Kronos on tänne asettunut asumaan, niin IC98 taiteilijaryhmä on asettanut aikapisteeksi 1000 vuotta. Tämä niin kuin annetaan olla 1000 vuotta tällaisenaan. Ja mulla on mukana tässä nyt sitten 2 Kronoksen taloon osallistunutta ihmistä. Ollut mukana tässä työryhmässä on filosofikirjailija Antti Salminen, joka on kirjoittanut esseen tästä ajan asumuksesta, eli Kronoksen talosta, ja geologi-arkeologi Jussi Kinnunen. Ja sinä puolestasi oot sitten tarkastellut tätä kallioperää, maaperää ja sitten tutkinut arkeologian kannalta, että mitä tämä talo pitää sisällään, niin Jussi Kinnunen, mitä tämä talo edustaa sinulle?
Ensisijaisesti se tietysti on minulle ollut työtehtävä. Siinä vaiheessa, kun tätä projektia aloitettiin, niin mä tein tähän tontille laserkeilauksen yli 20 mittauspistettä, jolla tämä talo saatiin asemoitua ja mallinnettua ihan senttimetrilleen paikalleen. Ja sen laserkeilauksen perusteella pystyttiin mallintamaan. Tietysti niin kuin hyvin ainutlaatuinen projekti oli silloin aikanaan. Mitään muuta pihapiiriä mä elämässäni olen mallintanut yhtä tarkasti. Ja tähän liittyy myöskin sitten nämä kaikki muut pihapiiritutkimukset, joita sitten tehtiin tämän mallinnuksen pohjalta.
Mitä te ajattelette, että sä oot filosofikirjailija ja sä oot geologi, arkeologi sen oman alan vuoksi? Teillä on erilainen suhde aikaan. Niin miksi ajalle pitää nyt 2020, eletään nyt, mutta 2016 sai tämän tehtävänsä Kronoksen asumus, niin miksi pitää pyhittää tai antaa sitten tämmöinen tila ajalle ikään kuin olla ja mellestää niin kuin aika tekee ja luonto tekee. Ja siellä ei ole ihmisen merkkejä yhtään.
Ihmistä kiinnostaa aika. Aika siinä mielessä aina, että ihminen vertaa omaa olemassaoloa ja elinikäänsä aikaan. Ja ehkä siinä mielessä Kronoksen talo on niin kuin erittäin mielenkiintoinen kokeilu ja muistomerkki ajalle. Jos sitä taltioidaan tässä eri aikoina, niin se kehitys pystytään osoittamaan, minkälainen se on ollut alusta saakka. Sitä, että kuinka talo on hajonnut ja mennyt kappaleiksi ajan saatossa. Että mitä kaikkea tämä niin tuo tullessaan vielä, niin tämä projektihan on vasta muutaman vuoden vanha, mutta mitä kaikkea se poikii tulevaisuudessa, niin sitä ei tietysti tiedä vielä.
Antti Salminen.
Niin, tässä pihapiirin tunnussa niin tämä ikään kuin mieltyy ehkä myös eräänlaisen ajattomuuden monumentiksi, mikä tavallaan olisi jonkinnäköinen ajattomuuden estetiikka. Siinä on tiettyä kitkaa nimenomaan sitten ajallisuuden, ajankulun kanssa. Just tavallaan toi ajatus siitä, että tämä on ikään kuin tämmöinen ylisukupolvinen projekti, että sen on tarkoitus olla tässä ja tavallaan heittyä tosi pitkälle tulevaisuuteen, niin pitkälle, että kellään nyt elossa olevalla ei voi olla ikään kuin takeita siitä, että tämä vaikkapa aita tässä pysyy pystyssä. Ikään kuin tätä teoksena ja paikkana, niin pitäisi, voiko sanoa, suojella tai pitää yllä tavallaan sitä eräänlaista koskemattomuutta. Mutta se koskemattomuus, niin se on oikeastaan vain ihmisen koskemattomuutta, että eläimet ja kasvit ja valo, kaikki tavallaan muuttaa omissa myllyissään tätä paikkaa ja altistaa sitä jatkuvasti.
Näin filosofi Antti Salminen Kronoksen talolla siitä, miksi ajanjumalalle pitää pyhittää talo ja vielä tuhanneksi vuodeksi. Minä, Teija Peltoniemi, sain mukaani ajan asumukselle myös geologi-arkeologi Jussi Kinnuseen Turun yliopistosta. Tänään Tiede Ykkösen puheenaihe on siis tämä ei-inhimilliseltä elämältä rajattu talo Varsinais-Suomessa. Sen toteutti taiteilijaryhmä IC98 ja Lönnströmin taidemuseo. IC98 Patrik Söderlund ja Visa Suompää pohtivat yleensä töissään ihmisen toimintaan liittyviä seurauksia sekä nykyyhteiskuntaan liittyviä poliittisia ja ekologisia kysymyksiä. Kysyin myös heiltä, miksi ajanjumalalle piti pyhittää paikka, Kronoksen talo.
Mä sanoisin, että nimenomaan sen pyhittämisen takia. Että jos me ajatellaan jumalten asuinsijoja mytologisessa mielessä, niin ne on aina ollut ihmisiltä kielletty alue. Ja jos me ajatellaan pyhää, niin nimenomaan määritelmällisesti pyhä on ihmisiltä kiellettyä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on silloin vapaa, se on riippumaton ihmisestä. Ja kun kuitenkin tässä on keskeisenä teemana poliittisten prosessien lisäksi luonnonhistorialliset prosessit, niin meidän keskeinen pointti Kronoksen talossa on se, että luonnon pitää olla itseisarvoista, ei instrumentaalista. Ja pyhä ei voi koskaan olla instrumentaalista, eli pyhä ei voi olla jotain sellaista, josta me otetaan omaa hyötyä, vaan pyhä on aina sitä, joka on vapaata ja koskematonta ja meistä riippumatonta.
Haluatko Visa sanoa?
No tuossa just tämän pyhyyden, mikä meillä on. Kun mietitään sitä meidän alkutilannetta, niin mikä voisi olla se, josta tavallaan tällaisen niin kuin ihmiseltä vapaan alueen synnyttää, niin kyllä me aika nopeasti tultiin tähän pyhän käsitteeseen. Ja se pyhä oli juuri tällä, niin kuin Patrick mainitsi, niin paljon laajemmin ymmärretty. Me ajatellaan sitä hyvin tavallisesti sillä lailla niin kuin kristillisin tai tämmöisin uskonnollisin termein, mutta se pyhyys voi olla paljon moniulotteisempaa. Ja nimenomaan koetaan, että se luontoon se kuuluu hyvin olennaisesti. Että luonto meille demonstroi hyvin selkeästi.
Ja täytyy sanoa, että Kronoksen talo nimenä, niin sehän on kiteyttävä poeettinen nimi. Eli siihen liittyy tämä jumalallisuus ja sitä kautta pyhyys, mutta samaan aikaan se tietysti pitää sisällään nimenomaan sen ajan kulun, jonka tarkastelu on meille tärkeää, ja sen aikatietoisuuden, joka palautuu takaisinpäin historiaan, nykyhetkeen ja sitten kauas tulevaisuuteen. Ja se on tietysti myös samaan aikaan oleellista, eli se on ihmisestä vapaa-alue, mutta samaan aikaan se on pitkien aikakestojen tarkastelun alue myös.
Miksi tämä teos syntyi juuri nyt? Siis toki se on ollut nyt 4 vuotta, mutta sehän on näissä pitkissä aikasykleissä voi todeta juuri nyt. Miksi se piti tehdä nyt?
Miksi juuri 2015? Mutta mä sanoisin tähän niin kuin nopeasti oman näkökulmani, että 2015, jos ajatellaan ilmastokysymyksiä, ilmastokriisiä, niin 2015 on aivan liian myöhään tehdä se. Mutta se oli aikaisin hetki, kun me voitiin tehdä se. Sitä ennen me oltiin just suunniteltu sellaista teosta Venetsian biennaaliin 2015, joka ei sitten toteutunut siinä muodossa, kun me oltiin alun perin ajateltu. Ja tämä varmasti vaikutti sen teoksen syntymättömyysprosessiin liittyvät pohdinnat varmasti vaikutti siihen, miten me käsitteellistettiin Kronoksen taloa siihen muotoon, missä me sitten alettiin sitä toteuttaa.
Mutta jotenkin itse olen kokenut, että meillä on niin kuin ihmislajina loppumassa aikaa. Että musta tuntuu, että meidän on ollut pakko ottaa tällaisia vähän niin kuin konkreettisempia tekoja alkaa tekemään. Että jos ajatellaan sitä meidän taiteilijan polkua, niin kyllähän se on ollut aina vähän sitä, että taide on ehkä ollut paljon semmoista strategista valintaa myöskin, se, että me voidaan ylipäätään tehdä näitä. Taide on ollut meille semmoinen niin kuin vapaa alue, ja kun me tullaan myöskin niin kuin ihan tuommoista akateemisen humanistisesta kirjoittamisen traditiosta, niin tämä on ollut meille semmoista niin kuin sen kirjoittamisen laajentamista myöskin. Että nämä samat teemathan on aika paljon ollut, meidäthän tunnetaan enemmän juuri näistä animaatioteoksista, jossa ennen tätä Kronoksen taulua, varmaan sanotaan 5 vuotta ennen, niin aika pitkälti samoista tavallaan kiteytettiin tätä meidän ideaa tästä luonnosta ja kulttuurista, siitä kohtaamisesta, siitä erottelusta.
Patrick Söderlund jatkaa luonnon ja kulttuurin erottelusta.
On tosi vaikea päästä irti siitä, että puhutaan käsitteillä luonto ja kulttuuri, koska se, mitä me tietysti yritetään, ja tämä Kronoksen talo on osa sitä yritystä, on se, että se on yksi niistä Visan mainitsemista kahtiajaoista ja erotteluista. Kun nimenomaan meidän pitäisi ajatella, että luonto ja kulttuuri ei mitenkään ole erillisiä, koska mitään kulttuuria ei ole olemassa ilman luontoa. Ja se on kaikki samalla eksistenssin tasolla, luonto ja kulttuuri. Ja se, mihin me pyritään, on just tietysti sen erottelun ja myös sen käsitteellisen erottelun umpeen kurominen. Me pyritään siihen, että löytyy uusi kieli. Ja nimenomaan itse asiassa uusi kieli, ei vaan uusia tapoja, koska aika usein tavat perustuu siihen, että syntyy käsitteitä kielessä, jotka sitten ohjaa meidän maailmankuvaa uuteen suuntaan. Niin ikään kuin se päämäärä, joka meillä myös kielellisesti olisi se, että me pystyttäisiin puhumaan luontevasti tästä ilman, että me koskaan käytetään luontokulttuuri kahtiajakoa, vaan että me opittaisiin tarkastelemaan näitä prosesseja yhdessä elona ilman, että sellaista niin kuin erottelua enää olisi tarpeen lainkaan tehdä.
Mut kun me tullaan siitä humanistisesta traditiosta ja meidän tausta on kulttuurihistoriasta, niin meidän tapa on aina ollut käsitellä asioita historian tai ajan tai aikatietoisuuden näkökulmasta. Ja jos me ajatellaan sitä, että miten me pystyttäisiin oikeasti ajattelemaan ja hahmottamaan sitä tulevaisuutta, joka meidän siis pitää pelastaa sekä itsellemme että jälkipolville, että kaikkien lajien jälkipolville, niin silloin meidän on paremmin pystyttävä hahmottamaan sitä, mitä aika on, mitä ajassa tapahtuu ja ennen kaikkea sitä, mikä on 100 vuoden tai 200 vuoden, 500 tai 1000 vuoden aikaperspektiivi, lähinnä perspektiivit, jotka ylittää ihmisen ajan. Koska jos ajatellaan poliittista prosessia, niin vaikka me tiedetään, että ihmisillä on, jos halutaan ajatella myötäsukaisesti, niin ihmisillä on kuitenkin tahto muuttaa ja pelastaa planeetta, mutta se on jollain tasolla, voisi ajatella psykologisesti hyvin vaikeaa, koska on yksinkertaisesti äärimmäisen haastavaa ajatella pidemmälle kuin parin sukupolven päähän. Eli tavallaan kun sinä, sun jälkeläiset ja sun jälkeläisten jälkeläiset ja ehkä heidän jälkeläiset on kuolleet, niin maailma muuttuu äärimmäisen abstraktiksi. Se muuttuu tietysti abstraktiksi myös siksi, että me ei enää oikeasti ehkä tiedetä, mitä silloin tapahtuu. Mutta toisaalta meidän on kuitenkin aina, kun me tehdään pitkäkestoisia päätöksiä, niin meidän pitäisi kuitenkin pystyä luomaan jonkunnäköisiä näkemyksiä ja luoda joku mielipide tai kuva siitä, että millaisina meidän teot näyttäytyy esimerkiksi 500 vuoden päästä. Ja just tällä hetkellä, kun ilmastokriisi on käynnissä täydellä voimalla, niin meidän on pakko tarkastella myös itse aikaa ja oppia uusi kieli. Oppia sellainen kieli, joka pystyy hyppimään erilaisten aikarytmien välillä. Meidän pitää ymmärtää se, että mitä tapahtuu vuoden kierrossa yhtäältä, jos me ajatellaan sitä, joka on ikään kuin maanviljelyksen aika. Siinä on syklisyyttä, mutta sitten siinä on todella pitkiä kestoja, jotka palautuu aina siihen, millainen on maaperä ja miten se on historiallisesti, luonnonhistoriallisesti muodostunut. Ja sitten meidän täytyy pystyä ajattelemaan, että millainen on se ekologinen sukkessio, joka tapahtuu joko meidän väliintulolla tai ilman meidän väliintuloa. Ja sitten meillä on todella pitkäkestoisia perspektiivejä, jotka on usein hallitsemattomia, mutta me tiedetään, että meidän toimilla on vaikutusta.
Kun me ollaan tässä Kronoksen talon ajan asumuksen pihapiirissä, me ei päästä varsinaisesti tuonne pihalle, koska tämä on suljettu tällä teräsaidalla. Mutta meillä on silti aika välitön tuntu mun mielestä tänne pihalle. Niin mä toivon, että te poimisitte sieltä jonkun asian, joka jotenkin puhuttelee, että Antti Salminen, sä oot nyt ensimmäistä kertaa, niin silloin se on sulle jollain lailla varmaan vähän erilainen poimia ja miettiä jotain asiaa. Ja sä oot täällä suurin piirtein, Jussi Kinnunen, 10. kertaa, niin
kyllä.
Mikä on sulle sellainen tähän teemaan liittyen sellainen tärkeä asia?
No joo, täytyy sanoa, että pihapiiri on todella kiehtova ja hieno paikka, mitä tässä nyt on tehnyt tätä. Mutta sanotaan silleen mulle, voiko sanoa rakkain paikka kuitenkin tässä, niin oli tuon päärakennuksen ullakko. Koska se jo siinä vaiheessa, kun mä tein laserkeilausta tuolla sisätiloissa, niin siellä oli kaiken näköisiä esinekerrostumia eri vuosikymmeniltä ja varmaan niin kuin talon rakennusaikojen alusta saakka. Että se muodosti jo semmoisen oman historiallis-arkeologisen kerrostumakokonaisuuden vuosikymmenten saatossa kerääntynyttä tavaraa, kaikkea aivan laidasta laitaan. Siellä on vaikka mitä. Just tuntuu, että aika on tavallaan pysähtynyt ja siellä pystyy näkemään nämä eri aikaiset kerrostumat yhdellä silmäyksellä. Se on hieno paikka ja mulle omalla tavallaan rakas tässä.
Mun huomio tällä hetkellä kiinnittyy kahteen aukinaiseen oveen, jotka johtaa tähän piharakennukseen tai siitä pois. Ja siinä näkymässä on jännä jännite tämän ikään kuin paikan aidattuuden ja ikään kuin sen kiellon välillä. Tänne ihminen ei mielellään saa tulla. Tämä on tarkoitettu nyt jollekin, joka ei ole ihmistä tai ihmisestä. Mutta kuitenkin nämä ovet on auki sepposellaan. Ja nämä aukinaiset ovet, niin niissä on jotain tervetuloa, toivottavaa, jotain kutsuvaa, avointa. Ja se mulle näyttäytyy ja kertoo siitä, että sinne voi hyvin mennä eläimiä esimerkiksi. Tuuli todennäköisesti voi käydä siellä järjestelemässä paikkoja tämän piharakennuksen sisällä. Ja siinä on tiettyä herkullisuutta tässä näkymässä, että miten tavallaan se rakennus kutsuu muita kuin ihmisiä omalla avonaisuudellaan tänä kauniina kevätpäivänä.
Mikä tässä äänimaailmassa on sellainen, mihin huomio kiinnittyy?
No itselläni ainakin jo silloin, kun mä tein tätä kartoitustyötä, niin on jatkuva tuulen ääni. Täällä on kohtuullisen jostain syystä kovin kolean ja vilposan olosta myös kesällä, silloin kun mä tein tätä kartoitusta. Tämä tuulen humina tässä keskellä peltoa olevassa puustossa niin tuntuu jotenkin erityisen kovalta. Ja tuuli tuntuu kovin purevalta täällä. Se on niin kuin semmoinen, tuntuu, että täällä on aina kylmä, vähän niin kuin hautausmailla. Niin.
Munkin huomio kiinnittyy nimenomaan tähän tuuleen ennen kaikkea, joka on tällä hetkellä ehkä tämmöinen kevättuuli, ellei peräti vähän nouseva tuuli, lintujen laulu. Ja kevättuuli siksi, että lehdet ei ole vielä puissa. Se ikään kuin siivi löytyy vähän toisin kuin se tekisi myöhemmin. Paul Valeriita lainaten, tuuli nousee, meidän on opittava elämään.
Jussi Kinnunen, miltä tuolla sisällä haisi, kun sä oot ollut siellä sisällä, tuoksui? Oliko siellä joku, kun sehän oli kuitenkin ollut jo 20 vuotta tämä asumus vailla ketään. Sehän oli silloin myöhäisemmässä vaiheessa, oli kesämökki käytössä kesäasuntona, mutta 20 vuotta oli sitten ollut jo tyhjillään.
Joo, siellä tuoksui erittäin miellyttävän homeiselle. Vanhan paperin, vanhojen lehtien, vanhojen huonekalujen tuoksu. Se oli kuin tämmöinen antikvariaatin tuoksu monistettuna. Niin itselleni erittäin miellyttävä tuoksu maailma.
Oli puhetta niistä aikapisteistä. Semmoinen ajatus, että noin 80 vuoden päästä, mitä tässä voisi olla. Kun IC98 taiteilijaryhmä on valinnut sen 1000 vuoden, pohditaan sitäkin hetken päästä, mutta mikä tämä tilanne, tämän Kronoksen talon, Pöytyän, tämän Varsinais-Suomen, tämän maaseutumaiseman tilanne on ihmisien päästä, noin 80 vuoden päästä? Antti Salminen.
Niin, se on ikään kuin semmoinen aikajänne, että siinä kohtaa jo nähdään aika hyvin, että kuinka hyvin tämä sivilisaatio nyt pärjää nykyisten ekokriisiensä kanssa, tai pärjääkö sitten lainkaan. Se on varmasti aikajänne, joka tulee paljastamaan yhtä ja toista ylimalkaan asioiden kestävyydestä. Saadaanko tässä se kulttuurinen jatkuvuuden hallinta yhtään raiteelleen siinä ajassa vai ei? Tällä hetkellä näyttää, että ei.
Miksi näyttää siltä, että ei? Mikä nimenomaan tekee sen?
Se on tietty tajuttomuus siitä, mikä ihminen ei ole ja mikä ihminen on. Ei niinkään varmaan ole kysymys mistään luonnosta vieraantumisesta tai tämän tyyppisestä vakioselityksestä, mutta tietyt olosuhteet, kuten vaikka ylimalkaan se voima, mikä ihmisellä, tarkemmin sanottuna, tiettyjen kulttuurien tietyillä ihmisillä jopa, on ollut käytössään nyt 150 vuoden aikana, vähän reilu, niin se on ikään kuin ollut niin massiivista, että se on johtanut valtavaan määrään hybristä. Hybris on perikreikkalainen teema, kenties synneistä suurin. Herakleitos sanoo, että hybris on sammutettava nopeammin kuin tulipalo, ja tätä ei ole tapahtunut. Niin, 80 vuotta riittää siihen, että onnistutaanko se hybris sammuttamaan, joko niin, että se halutaan tukahduttaa tai ainakin jotenkin suitsia sitä, vai ei.
Jussi Kinnunen, 80 vuotta, ihmisen ikä. Jos ajattelet sitä arkeologiaa, kun se geologia, 80 vuotta ei ole oikein geologiassa, maaperägeologiassakaan juuri mitään, niin mitä arkeologiassa sitten, että se ullakko, joka teki sun vaikutuksen ja sitten nuo sisätilat ja ulkorakennus, niin mikä on tilanne 80 vuoden päästä?
No se riippuu hyvin pitkälle siitä, että pääseekö kosteus ja sienet valtaamaan puurakenteet. Et tässähän on rakennuksissa on betoniperustukset ja tiilikatot, ja jos katot pitävät hyvin ja seinät pysyy kuivina, niin voi jopa olla, että esimerkiksi päärakennus on pystyssä 80 vuoden päästä. Näitä piharakennuksia, jotka nyt on jo silmin nähden alkaneet hajota, niin todennäköisesti ne eivät ole pystyssä enää. Sitten tämä iso piharakennus tässä niin on jo tällä hetkellä notkollaan sen verran, että se saattaa olla sortunut, mutta aivan varmasti tässä on rakenteita pystyssä 80 vuoden päästä vielä. Tosin varmasti niin kuin osittain lahonneina.
Entä puut? Ja sitten tässä on hirveästi tämmöistä pientä lehtipuuta tarjolla tässä nurmikolla niityllä, niin niittyähän toi varmaan alkaa olla jo, niin nehän on varmaan aika isoja jo.
Joo, 80 vuoden päästä puusto on varmasti vallannut. Jos tämä alue saa todella olla rauhassa, niin tässä kasvaa sankka puusto siinä vaiheessa. Koivuja näyttää olevan tuolla pihapiirissä ja kaiken näköistä puulajia, niin 80 vuotta on niille korkea ikä ja ne on jo paksuja puita siinä vaiheessa.
Edellä Juha Kinnunen ja Antti Salminen pohtivat, mitä Kronoksen talolle olisi tapahtunut ihmisiän päästä. Entä mitä Kronoksen talolle on tapahtunut Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään mielestä?
Sanotaanko näin, että materiaalisesti oletetaan, että luonto jatkaa kulkuaan, niin 80 vuoden päästä talosta on edelleen jäljellä aika paljonkin ja varmasti vähän enemmän kuin kivijalka. Ja toisaalta se on hyvin paljon metsittyneempi. Eli se on pieni metsikkö, johon on muodostunut pieni ekologinen tasku. Yhtä hyvin voidaan ajatella, että 80 vuotta, jos me ajatellaan, miten ilmastokriisi etenee, ja tämä liittyy siihen, että meillä on tarkoitus jatkaa Kronos-aiheisten teosten sarjaa, jotka tarkastelee ikään kuin tätä taloa tai pihapiiriä tai territorioa vähän toisenlaisista näkökulmista. Ja yksi niistä skenaarioista kulkee tällä hetkellä nuorisokirjamaisella työnimellä Paluu Kronoksen talolle. Ja siinä on esimerkiksi tarkoitus pohtiikin sitä, että millaisia mahdollisia ilmastokriisin aiheuttamia asutushaasteita meidän pohjoisilla leveyksillä tulee siinä vaiheessa, kun ihmisten on väistämättä löydettävä uusia elämisen mahdollisuuksia pohjoisempaa. Eli kysymys kuuluu, että ne kaikki hylätyt talot, joita Suomessa on, niin ovatko ne edes hylättyjä 80 vuoden päästä? Onko ne edes raunioituneita vai onko ne itse asiassa kunnostettuja ja asuuko niissä kaikissa ihmisiä ja perheitä ja kotieläimiä? Eli on hyvin monta skenaarioa siihen, että mitä se on 80 vuoden päästä. Tämä on anekdootti siitä, mä muistelen, kun me tehtiin yhtä toista projektia ja me pyydettiin tutkijoita määrittelemään, että millainen on kasvillisuus Huippuvuorilla 2000 vuoden päästä, niin yksi vastaus meille oli, että mitä te sitä minulta kysytte, te olette taiteilijoita. Ja mun mielestä se oli hirveän hyvä vastakysymys tavallaan tutkijalta, luonnontieteilijältä, jolla tietysti on aivan toisenlaiset niin kuin pätevyyden kriteerit omassa tieteellisessä ajattelussaan, kun sitten taas meidän tehtävä on visioida, esittää kysymyksiä ja mielikuvitella, mitä mä pidän ehkä kuitenkin meidän yhtenä tärkeimmistä tehtävistä.
Ja jotenkin näyttää siltä, että ihmisen toiminta jatkuvasti, tai
se, mistä tämä Kronoksen talo just puhuu luonnosta ja kulttuurista muun muassa, niin ei tässä näytä olevan niin kuin ainakaan mitään suurempaa muutosta siinä suhteessa, että ongelmat, joita tämä aiheuttaa, tämmöinen rajanveto, niin ne on vaan koko ajan syventymässä. Me nähdään se näiden kriisien kautta, että miten se vaan syvenee yhtä lailla nämä niin kuin jaottelut ja erottelut. Että siinä mielessä näkisin, että Kronoksen talo on, niin kuin, itse koen, että se on, en nyt sanoisi peili, mutta se kertoo niin kuin tavallaan aika paljon meistä ihmisistä myös samaan aikaan, siitä meidän omasta kuvasta ja siitä, miten me nähdään luonto. Siinä voidaan ehkä puhua just tästä peilistä ehkä siinä mielessä. Me katsotaan samalla itseämme, kun me katsotaan tällaista rappeutuvaa pihapiiriä, joka edustaa monille jotain ikävää ja tavallaan semmoista tietyllä lailla luopumista jostakin sellaista, mitä ihmisen ajatus omasta hallinnastaan, niin siinä tulee tämmöisiä uudenlaisia kysymyksen asetteluja.
Niin, se tuntuu ikävältä ihmisen mielestä, koska ne muodostaa uhan ihmiselle. Tietysti ne muodostaa saman aikaan uhan monille lajeille, jos ajatellaan, niin ne muodostaa uhan esimerkiksi biodiversiteetille. Mutta sitten syntyy myös aina uusia mahdollisuuksia. Mutta mä uskoisin niin, että pitkässä kestossa elämä kuitenkin voittaa. Ja mä näkisin, että Kronoksen talo on sekä metodisesti että filosofisesti ennen kaikkea optimistinen teos.
Se, miten uskonnot on meillä sitten rakentanut tavallaan semmoisen, no miten uskonnot on luonut näitä tällaisia erilaisia jäsentelyjä niin kuin ja suhteita, niin aika paljon on tapahtunut juuri sitä, että se maailma tapahtuu jossakin muualla. Voidaan ajatella, että joku tietty teleologia liittyy johonkin tämmöiseen transcendentaalisempaan maailmaan, eli meillä ei ole sitä, meiltä katoaa se maailma tässä ja nyt, ja se luonto, jota me ollaan, niin tässä ja nyt, että ja tavallaan siihen liittyvä semmoinen, niin kuin voidaan puhua sitten kai varmaan etiikasta, että mihin se johtaa, jos me koetaan, että tämä on se maailma tässä, missä me ollaan, että meillä ei ole tavallaan semmoista vapautusta jossakin muualla, johon me suunnataan. Ja sitten valitettavasti me asetetaan kaikki muu palvelemaan meitä itseämme. Että se on aika semmoinen niin kuin järkkyajatus. Se on niin kuin sama kysymys tästä omistamisesta, mutta myöskin siitä, että me ollaan jollain lailla niin kuin tämän luonnon herra, että mikä nyt pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että se ajatus tuntuu niin kuin järjettömältä. Ja jos me ajatellaan, että luonto ei palvele meitä, niin minkälaisia johtopäätöksiä se sitten taas tuottaa meille?
Ehkä halusin sanoa vielä siitä, tarkentaa sitä, mistä Visa tärkeästi puhui, siitä, mitä mä kutsuisin transcendenssiharhaksi. Että on pari harhaa, on erillisyysharha ja transcendenssiharha. Että erillisyysharha on se, mistä me jo puhuttiin, että me ei koeta ikään kuin itseämme luonnon tai ympäristön tai maailman osaksi, vaan erilliseksi siitä, joka mahdollistaa sen, että me voidaan suhtautua siihen maailmaan kohteena, koska me ikään kuin voidaan konstruoida sen ulkopuolinen positio. Ja sitten on transcendenssin harha, eli se, että me ikään kuin eletään nyt, mutta se meidän elämän päämäärä on jossain toisaalla, joko tulevaisuudessa tai jonkunnäköisessä täydellistymisessä, joka voi olla materiaalista tai henkistä. Ja ne molemmat harhat aiheuttaa sen, että on hyvin vaikeaa olla tässä ja nyt ja ymmärtää se meidän osa just siinä paikassa, jossa me kulloinkin ollaan, jossa me eletään elämää, jossa me kasvatetaan jotain tai tukahdutetaan kasvua tai mahdollistetaan uusien prosessejen alku. Ja tämä liittyy myös kulttuurisesti, etenkin kulttuurin materiaaliperustan kautta siihen, että koko meidän harha on mahdollinen oikeastaan sen takia, että meillä on se fossiilinen energia. Ja Antti Salminen tietysti on puhunut Tere Vadenin kanssa tässä paljon enemmän. Ja näin ehkä lyhyesti kiteyttäen voi sanoa, että koska meillä on ollut parisataa vuotta ulkoinen energian lähde, niin se on mahdollistanut meille sellaisen subjektiviteetin, sellaisen ymmärryksen meistä itsestämme, että me voidaan pitää itseämme erillisenä siitä paikasta, jossa me eletään, koska meille tulee aina ulkopuolelta energiaa.
jos meidän pitäisi itse muokata se maamme ja rakentaa ne asumuksemme siinä lähiympäristössä, niin meidän suhde siihen maisemaan ja maailmaan näyttäytyisi hyvin erilaisena.
Antti Salminen, olet kirjoittanut, että modernia sivilisaatiota kannatteleva lapsikas hybris on loppumassa. Ja entä sitten 300-400 vuoden päästä? Et jos tosiaan se hybris ei ole ikään kuin muuntunut johonkin toimintaan asioiden luonnon puolesta, niin mikä on tilanne sitten 400 vuoden päästä?
Se on selvää, että nykyisen sivilisaation jäljet, valtaosa sen jätteestä, sen myrkyllisistä jäännöksistä on edelleen muodossa ja toisessa vielä siinä luonnon kierrossa 400 vuoden kuluttua. Et oikeastaan se, mistä voidaan olla varmoja, mitä on jäljellä, on nimenomaan se, mikä meissä oli kaikkein myrkyllisintä.
Entä geologi, arkeologi Jussi Kinnunen, 400 vuotta, 300-400 vuotta? Geologille se on aika lyhyt aika.
Geologille lyhyt aika, mutta jos ajatellaan, että Kronoksen talon rakennukset muodostavat tällä hetkellä pihapiirin ja aikanaan toiminnallisia kokonaisuuksia, niin jätettähän niistäkin jää. Eli jos ajatellaan, että mitä silloin on jäljellä, niin 400 vuotta riittää siihen, että puuosat on varmasti kaikkialta jo lahonneet. Jäljellä on betoniset perustukset, niiden päälle laskeutuneet tiilikatot ja kaikkialla saasteena muoviroina.
Maantieteilijä Jyrki Lehtinen on hauskasti kuvannut näissä Kronos-materiaaleissa. Hän siis teki täältä semmoisen kasvikartoituksen, niin lahjoittiko paperimuurahainen tämän talon tälle taideprojektille. Ja paperimuurahainen on semmoinen, joka syö puurakenteita, mutta ensiksi tarvitaan joku muurahainen sitä ennen ja sitten taas vielä joku sitä ennen. Ja se paperimuurahainen alkaa sitten tuhota noita rakenteita. Niin mitä te ajattelette, Jussi Kinnunen ja Antti Salminen, kuka tämän luovutti tälle taideprojektille?
No jos Jyrki oli sitä mieltä, että paperimuurahaiset antoivat talon projektille, niin ehkä omasta mielestäni ehkä sienet ovat ne, jotka tulevat olemaan voimakkaina toimijoina tässä seuraavien vuosisatojen aikana puumateriaalin ja ligniinin hajottajana. Ja varmasti kaikkein ahkerin ryhmä tässä näiden talojen kimpussa.
Ja sitä ihminen yrittää estää noin tavallisesti, mutta nyt ihmisen vaikutus on poistettu, niin heillä on juhlat tuolla talossa.
Kyllä, sienten juhlat, näin.
Puhuessamme Kronoksen talon tulevaisuudesta IC-98 Patrik Söderlund esittää vision skenaarioista, mitä vaikka voisi tapahtua.
1000 vuoden kuluttua, niin voi ajatella, että monessa tapauksessa 1000 vuoden kuluttua, niin mitään ei ole hirveästi eri tavalla. Tai sitten kaikki on toisin, koska me ei tiedetä esimerkiksi, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eteläiseen Suomeen. Että me oletetaan, että ilmasto lämpenee tai sateet lisääntyy. Tähän liittyy skenaarioita siitä, että jos ilmasto lämpenee, niin ehkä keski-eurooppalainen jalopuuvyöhyke nousee pohjoisemmaksi. Toisaalta, jos tulee tosi sateista, kuusi hallitsee sitä ympäristöä enemmän. Kysymys on siitä, että onko se ympäristö uudestaan ikään kuin sivilisaation asuttamaa vai oletetaanko me jonkunnäköinen ihmisen näkökulmasta dystooppinen tulevaisuus, jossa se kaikki on vaan mennyt kesannolle ja se ei enää erotu ympäristöstään saarekkeena, koska myös pellot työntää metsää. Se on hyvin vaikeaa sanoa. Ja sitten mä haluaisin sanoa vielä 80 vuoden, 300-400 vuoden ja 1000 vuoden perspektiivillä on tietysti se, että me kuvitellaan tätä. Se, mihin Visa jo viittasi, niin poliittinen ympäristö voi muuttua. Poliittinen ympäristö voi olla 4 vuoden päästä sellainen, että Kronoksen taloa ei enää ole. Ja se on
täysin hyväksyttävä lopputulema myös, koska se on ikään kuin yksi vastaus meidän esittämiin kysymyksiin. Jos se käy jostain syystä mahdottomaksi esimerkiksi, niin silloin sille ehkä täytyy tehdä jotain. Ehkä se on lanattu, ehkä siihen on tullut peltoa tai sitä me ei voida tietää. On hyvin mahdollista, että Kronoksen talo ei ole muuta kuin dokumentaationa tai muistona enää parinkaan vuoden päästä.
Musta olisi jotenkin hieno ajatus se, että Kronoksen talo voisi olla semmoisena niin kuin se tulevaisuuden metsä, joka meillä on jossakin vaiheessa, niin ehkä niin tämä voi toimia myös semmoisena niin kuin siemenenä myös siellä, että se ikään kuin laajenee ympäriinsä. Siellä on tosiaan aika monilajinen ja paljon erilaisia ihmisen tuomia havupuita ja ne vois olla tavallaan, ne voi olla niitä puita, joita meillä kasvaa 300-400 vuoden kuluttua täällä näin. Se on hyvin erilainen metsä kuin mitä me nyt tunnetaan. Ja mitä tulee ihmiseen, jos me jatketaan tällä tavalla, niin ei me kovin, tämä todennäköisesti kasvaa, puskee jotain muuta kuin viljaa ne ympärillä olevat pellot. Ellei me sitten löydetä jokin semmoinen niin kuin yhdistävä tekijä ja otetaan uusi suunta sille, että miten me nähdään itsemme luonnon kanssa.
Entä 1000 vuotta? Juuri se aika, jonka IC98 on valinnut, että niin kauan tämä on pyhitetty ajalle, eikä ihmisen toimille. Rakeita riittää Suomen kevässä.
Niin, 1000 vuotta alkaa olla jo ihmisen tai kokonaisen yksilön tai suvunkin kannalta jo todella, todella pitkä aika tietenkin. Ja sitten jos mietitään ikään kuin vanhimpia kulttuureita, mehän on ollut vuosituhansia. Vaikkapa kiinalaisessa kulttuurissa on tiettyä yhtäjaksoisuutta, jonka perusteella voidaan ajatella, että se on tiettyinä juonteina säilynyt monia, monia tuhansia vuosia. Ja se, että mitä ikään kuin jää jäljelle, jos spekulatiivisesti nyt ajateltaisiin, että ikään kuin ihmiset ei nyt välttämättä pyyhkiytyisi pois, mutta jos se tavallaan ympäristön muokkaaminen nyt olisi huomattavan paljon vähäisempää, niin siinä on tavallaan just kiinnostavaa, että mitkä ne ikään kuin jälkeläisyydet 1000 vuoden päästä on. Että mitä voidaan ikään kuin päätellä vaikka nykymuotoista elämäntavasta 1000 vuoden päästä, jos kukaan ei olisi kertomassa, että millaista meillä oli. Mitä ikään kuin jää jälkeen?
Jussi Kinnunen.
Mietin, että onko meitä Kronokselle edes olemassa. Ja jos sitä nyt yhtään ajattelee, niin ei varmastikaan välttämättä edes huomaa meitä muurahaisia tässä ajan virrassa. Edelleen näitä vertailuja, analogioita, että jos maapallon ikä on 4,5 miljardia vuotta ja yksi vuosi on millimetri, niin maapallon ikä on 4,500 kilometriä ja ihminen on ollut olemassa 250 metrin ajan.
No mitä te ajattelette toivosta? Aika asuu täällä Pöytyällä, tässä Päivölän tilalla, joka on Ortenojan kylällä. Ja sen tehtävä on ikään kuin tuoda esiin sitä, mitä luonto tekee koko ajan, kun se ihmisen vaikutus on poistettu, että tosiaankin ne bakteerit ja sienet ottaa siellä vallan ja lopulta nämä rakennukset tästä hajoaa ja metsä kasvaa, jos niikseen käy. Niin. Ja sitten tässä pitkin matkaa me ollaan puhuttu siitä, että minkälainen tämä meidän länsimäisen sivilisaation jama on ja mitä tästä seuraa, niin toivo. Minkälainen suhde teillä on tässä ajassa toivoon?
No jos toivo johonkin perustuu, niin siihen, että kaikki menee ohi. Ja se, että kaikki menee ohi, tarkoittaa myös sitä, että alku on aina lähellä. Toivo on tällä tapaa ikään kuin rakenteellista ja se on ikään kuin selvää. Se, että kuinka kurjaa se toivo on tai kuinka epämukavaa se voi olla, niin se on asia erikseen. Mutta kyllä toivolle on perusteita. alku alkaa jatkuvasti ja mitään tuomiopäivää ei tule ja kaikesta apokalyptisesta mielikuvituksesta ja paniikista niin on ihan syytä päästää irti. Kysymys on sopeutumisesta. Miten ihminen ja luonto voi sopeutua. Oikeastaan kaikki olennaiset huononnukset on jo tietyllä tapaa joko idullaan tai tapahtunut. En mä saata uskoa, että mitään maailmanlopun skenaarioita varsinaisesti tässä tarvii alkaa ajatella. Maailmoita loppuu, se on ihan asioiden kulku, kun laji kuolee. Tietynlainen kokemusrakenne tuhoutuu, maailma loppuu lajin kuolemaan. Kun kieli kuolee, tietynlainen kokemusrakenne tuhoutuu, jokin maailma loppuu siihen ja näin edelleen. Ja sitten syntyy uusia. Ei siinä ole sikäli mitään dramaattista, mutta traagista.
Jussi Kinnunen.
Näin materialistiselta kannalta ajateltuna niin suurinta toivoa ainakin itsessäni herättäisi se, että kaikki tämä jäte ja saasta saataisiin palautettua luonnon kiertokulkuun. Alkuaineet sinne, minne ne kuuluu. Eläimille, kasveille, luontoon, omille paikoilleen. Tällä hetkellä ne on ihmisten järjestelemiä palikoita siellä, missä niiden ei kuulu olla. Toivottavasti tämä jossain vaiheessa toteutuu. Sitä tietysti miettinyt, että kun tähän projektiin on osallistunut ja muuta, niin harmittaa, ettei pääse näkemään tätä taloa 1000 vuoden päästä tai edes 400 vuoden päästä. Ehkä mä annan lapsilleni perinnöksi, niin mä valokuvaan tämän ja sitten annan lapsilleni perinnöksi, että he saa käydä katsomassa tässä, niin tehdään tästä sukurasite tämän talon hajoamisen seuraamisesta. Se olisi mielenkiintoinen sukuprojekti.
Hän oli geologi-arkeologi Jussi Kinnunen Turun yliopistosta. Lopuksi taiteilijaryhmän IC98 Visa Suompää Kronoksen eli Ajan Jumalan talosta ja sitä ympäröivästä luonnosta.
Tämä nähdään hyvin juuri semmoisena tavanomaisena autiotalona, eikä sille ei, niin kuin meidän monien suojelupäätösten puitteissa, niin sille ei nähty, ei annettu mitään erityisarvoa. Niin tavallaan mitä siinä sitten tapahtuu monesti, niin on juuri tämä, että se mikä ei ole erityistä, niin sille jää vaan ikään kuin tämmöinen, voisi sanoa, hyödykkeen rooli tai resurssin tai reservin rooli. Ja tämä on tavallaan se, mitä me halutaan myöskin niin kuin tällä Kronoksen talolla tuoda esiin, että itseisarvo on kuitenkin, että jokaisella paikalla on joku, voisi olla jotain merkityksellistä. Ja kun niitä tutkitaan tarkemmin, niin niissä aina löytyy jotain aika hienoa. Ja tavallaan sellainen ajatus, että mikä mulle tuli mieleen, se, että just mainitsin tämän aikaisemmin tämmöisen niin kuin jonkinlaisen mielen ekologian, niin se, että me annettaisiin tavallisellekin ikään kuin tavalliselle, tavanomaiselle joutilaalle maalle myöskin semmoinen, nähtäisiin se semmoinen tietty tavallisuudesta ikään kuin se erityinen ja tietyllä lailla semmoinen, niin kuin mikä siellä on se luonto, jota me halutaan nähdä, semmoista ainutkertaista todellista luontoa, niin kyllä se on niin kuin siellä kaikkialla tavallaan, että kun sitä katsotaan tarkemmin.